Poročilo.
Iz Erbila v Iraku se javlja poročevalec radija Študent Miha Turk, ki bo spregovoril o težavah novinarjev, Kurdih, turški televiziji, PKK-ju, trohnečih truplih in psihološkemu pritisku oblasti na ljudstvo. Prisluhnimo.
Pozdravljeni, ponovno se javljam za OFF z Bližnjega vzhoda, vendar tokrat ne iz Turčije, ampak iz Iraka. Vendar se bo to poročilo vseeno nanašalo na stanje v Turčiji, pravi na varnostno situacijo v vzhodnji Anatoliji oziroma v severnem Kurdistanu, v Šurju, v Bakurju, pardon. Torej, kot sem že poročal, je situacija pač tam izredno napeta. V določenih mestih, v sedmih mestih so pod policijsko uro in tam je pravzaprav vojno stanje. Pa tudi na splošno po državi nekako se ustvarja vtis in vlada nek tako prepričanje, da država drvi v vojno. To temu seveda botruje tudi delovanje Ankare, ki je pač skrajno skrivnostno, pač blokira se delo novinarjev. V Suru je, v Diyarbakiru je situacija tako, situacija takšna, da se daj pošiljajo, da turški novinarji organizirajo akcije solidarnosti, ko bodo iz cele Turčije za vikende hodili v Sur in nekako protestirali, ker to je nekako edino, kar ostane novinarjem v nerežimskim novinarjem v Ankari. Sedaj to blokiranje novinarjev seveda ustvarja tudi tak močen psihološki učinek. Ko sem potoval na vzhod, recimo v Diyarbakir, so nekako po celi državi vladalo prepričanje, da je tam totalna vojna, da je pač nemogoče priti noter, da je situacija takšna kot v Kobanju. To je deloma res, deloma ne. V tistih delih, ki so pod policijsko uro, je dejansko totalna vojna, verjetno precej hujša, kot poročajo mediji. Po drugi strani je pa nekakšnih 100 metrov stran življenja pač poteka normalno. Potem je druga stvar, je seveda štetje mrtvih, tukaj pač pomaga Amnesty International, vendar ne prostovoljci, ne aktivisti, ne novinari nimajo dostopa, tako da se je treba zanesti na število, na uradne številke Ankare. Ponedeljek denimo je uradno umrlo 5 vojakov in policajev po poročanju Ankare. Medtem ko kurdski mediji so poročali po število, mislim, da je bilo 15 mrtvih pač članov varnostnih sil, bom rekel. Zdaj, glede mrtvih ali pa glede tega medijskega vzdušja, se mi zdi, ker katerkoli turški kanal prižgeš, je nekako je vedno na sporedu kakšen državni pogreb turškega vojaka. To ustvarja ta psihološki učinek pač neke vojne in pa razdvajanja prebivalstva. Je treba podariti, da Turčija ima naborniško vojsko, edina NATO vojska, ki ima naborniško vojsko, tako da ne gre za mrtve profesionalne vojake, ampak pa seveda za pač nebornike, ki niso po lastni izbiri pač pristali tam. Tako da se nekako čisto z državnega nivoja se nekako usiljuje ta nek model, da gre za etičen konflikt, ne toliko kot za konflikt med Kurdi in turško državo. Sedaj potem je to vprašanje mrtvih, ki grejo zelo ekstreme glede overall število mrtvih. Za Sur pravijo, da ne bi bo število vojakov in policajev okoli 400, to je nekako informacija, ki sem je dobil od novinarjev, ki imajo stika z zdravniki. Jaz sicer ne vem, kako lahko verjamem temu, ker kot sem prej rekel, vsaka smrt dobi državno proslavo. Zdaj seveda mislim, če je številka res nekaj krat večja od uradne, seveda potem vprašanje, kako potem utišajo družine, ki pač ne dobijo take pozornosti. Potem so tukaj, seveda se tega se ustvarjajo, mislim, tukaj en kup potem govoric, da pač to dela člani varnostnih sil, ki so brez družin oziroma ki so, da se ne štejejo, da žrtve med specialnimi silami ne štejejo v overall death count. Kakorkoli, kot sem rekel, je pač ta nek smisel, da Ankari koristi to in to očitno iz tega podarjanja teh pogrebov za close-up, jokajočih mater in to je prvo poseben, to je prav poseben žanr postal v turški televiziji. No, kot sem rekel, sem sedaj v Iraku, pot me je zanesla seveda mimo drugih mest, ki so pod policijsko uro. kjer poteka boj, natančneje čez Džizre in Silopi, ki je nekako poteka ob trommeji med Sirijo, Irakom in Turčijo. Na eni strani trommeja, na drugi strani pa seveda to gorovje, ki se potem razteza v Irak, kjer je, ki je base of operations pač PKK-ja. Tako da gre za strateško izjemno pomembno območje z varnostnega vidika, kako tudi ekonomskega. To, če se potem edina odprtina, ki je tukaj, je pač reka Tigris in neka dolina, ki je pač edina pot v Irak. In ravno na glavnem in edinem mostišču preko Tigris je pač to mesto Džizre, na eni strani, ki je pač 500 metrov daljen od Sirije, na drugi strani gorove PKK-ja, po drugi strani pa edina pot v Irak, v to kurdsko avtonomno regijo, ki je seveda trenutno zaveznica Ankare. Se ravno se napoveduje referendum, tako da vprašanje, kakšni bo, kakšni bodo odnosi še naprej. In čisto mesto Džizre seveda je pač edino mostišče, čez kakšne pol leta oziroma čez eno leto, kot zgleda, kot sem lahko pozoval grejanje, bo tukaj tudi potekal pač glavni naftovod oziroma pač skoraj da prvi naftovod med Irakom in Turčijo, kar seveda zgodovinskega pomena. Tako da lahko tukaj najdemo pač določene razloge, zakaj je sir Džizre tako strateško pomembno. Ne. Za kakšne pa situacije notri je pa, dokoli sklepamo, 20. januarja, je ta prišla delegacija turških novinarjev skupaj z dvema članoma stranke HDP. Turška vojska je odprla ogenj na pač ta kombi, ki je imel jasno znake, da gre za pres. To dejanje je obsodil komisar Združenih narodov za človekove pravice. V ponedeljek, 1. februarja, je pač obsodil to dejanje za kreativno sintagmo, ki se mi zdi, da lepo opiše trenutno situacijo v Turčiji, da je streljanje snemalcev ni dovoljeno. Snemanje je dovoljeno, medtem ko streljanje neoboroženih ljudi pač seveda ni. Zdaj, v mestu bojda velja vlada popolno, mislim, skoraj da totalna vojna, od 120 tisoč prebivalcev, jih ne bi ostalo samo 20 tisoč, vendar tudi ti nekako ne smejo, tudi če želijo, ne smejo zapustiti svoje domove. Zdaj seveda vlada vprašanje, oziroma glavno vprašanje znotraj turške javnosti je, ali ne smejo oditi, zato ker Ankara ne dovoli ali ker PKK ne dovoli. Situacija je tako resna, da imamo 28 ranjenih, ki pač v neki leti pač moleduje in kliče na pomoč že, mislim, to še en mesec, da Ankara ne dovoli reševalcev, ne dovoli zdravnikov, če tudi so se določeni sami javili, da grejo v to območje po ranjence. Situacija je še tako daleč, da je v petek turško ustavno sodišče določilo, da je zaradi pač varnostnih razlogov aktivnosti PKK-ja seveda, ni ustavno pravzaprav, da gredo po reševalce, da gredo po te ranjence. Potrebno je omeniti, da je podobna situacija že veliko prej, celo pred volitvami v Džizreju, ko je na eni strani PKK še vedno vladalo premirje, vendar je Ankara že začela ofenzivo, je bila neka ženska, mislim, to je bil pač nek tak medijski moment, ko je neka ženska je pač umrla v tistih spopadih in so potem mogli njeno truplo hladiti z vrečkami ledu, ker pač v posto ni bilo, niso pustili. To je bilo na začetku, niso pustili evakuacije trupla. Pazite, to je bilo na začetku novembra, na začetku septembra, mislim, da 10. septembra. No, po organizaciji Amnesty International, to so uradne številke, naj bi v Džizre umrlo 198 civilistov in 38 otrok. To je zelo, zelo skromna številka. Potem, ko Ankara vedno poroča, ne vem, že pred decembrom je bilo, ne vem, da so ubili 60 članov teroristov PKK-ja, med tem, ko je in zaprenili dve puške in kaj tako. To je seveda vprašanje tisto, koga Ankara šteje za terorista in koga ne. Seveda, to so vse le izključno spekulacije, ker veš, preprosto vlada medijski mrk in govorice pa z bazarja in po lokalih so pač glavni medijski, ali dvema edini mediji, pač legitimen medij v državi. Ne. No in sedaj sem po Iraku, kar je pač paradoksalno je to, da je pač situacija tukaj kljub vojni za Daesh, kljub grozni ekonomski situaciji, precej bolj sproščena kot je v Turčiji. So seveda še vedno policijske kontrole, vendar vse poteka precej hitrejše. tisto medtem kot Turčiji, še posebej, če si pa seveda zahodnjak, kako tudi upam, si, ne morem si ti predstavljati, kako je do Kurdov, ki bi bili potencialno sumljivi, je seveda kontrola grozna, ne moreš se sprehoditi po ulici, brez da te legitimirajo in to te ne legitimirajo tako, pač kot tukaj v Iraku, ko grejo lepo, pač pristopijo do tebe in te pač tisto, ampak je pač precej grobo, tako da se ta nek psihološki učinek, ki sem ga tudi zaznal predvsem med novinarji, ki so pač popolnoma prestrašeni, nekako vladate neka govorice, da te lahko Turki strelijo in potem obtožijo PKK. Sicer ne verjamem, da bi se to lahko zgodilo, kot mi je znano, pač se ni zgodilo, da bi še tuj novinar umrl. Ampak ta nek psihološki pritisk se vrsti na vseh nivojih družbe.
Poročilo.